Lunde en Varsovio viziton faris kanceliero Angela Merkel. Inter la planitaj temoj de la interparoloj kun polaj politikistoj estis inter alie situacio en Ukrainio, politiko rilate Rusion, pintrenkonto de NATO, energetika sekureco, kunlaboro en la strukturo de Weimar Triangulo, germana, franca, pola kunlaboro, kai ankaŭ la rilatoj inter Eŭropo kaj Usono. Pollando estis la dua post Francio celo de la eksterlanda vizito de Merkel, lastmerkrede elektita de Bundestag por la kvara oficperiodo, kiel la kanceliero de Germanio. La germana politikisto renkontiĝis kun la pola ĉefministro Mateusz Morawiecki kaj la prezidento de Pollando Andrzej Duda. Post la renkontiĝo kun la pola ĉefministro okazis komuna gazetara konferenco. Dum ĝi ambaŭ politikistoj reliefigis tre bonajn ekonomiajn rilatojn inter ambaŭ landoj. Estis akcentitaj kongruaj du flankaj interesoj, same kadre de la Unio, kiel ankaŭ rilate la eksterlandan politikon. La pola ĉefministro konstatis, ke rilate la migroprocezojn, la sferoj de la pola-germana kunlaboro estas sur loka helpo en Afriko kaj en proksima oriento. La germana kanceliero kun rekono rilategis sin al kontribuo de Pollando koncerne solvadon de migroproblemoj, eĉ se ĝi koncernas enmigrantojn el la orienta direkto. Ambaŭ politikistoj decidmaniere subtenis la Weimaran triangulon, certiginte pri engaĝiĝo favore al renkontiĝoj kadre de ĉi tiu strukturo.